ertaklar Bahşi yigit esini yep kaldı Hatunni kitabigisi kep kaldı Kelep kelep zokir kızıkka maslahat saldı Sırası cevabını aldı
İki hatun agünce İkide sigir asençi Her gün cencel kıgünce Her gün kaymak yesençi
Yemegeni ortada Sıra hatun degani Kundoshni ko'tar olmas sıra hatun degani
Ular yurar bargida sen yurganda shohida ortiqchalik qiladi bitta hatun gohida
Hech narsa qila olmaysan hatuning ming'irlasa qo'rqib ranging o'chadi telefoning jiringlasa Telefoning jiringlasa
Adashtirmay deb qo'rqib oh ketasan o'ylanib chaqirasan ikkisin ismini ham o'ylanib
Ikkita xotini bitta er tog' bo'ladi qo'sh bo'lmas qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas
Garchi eskilar bunga ruxsat berishgan ammo ogoh etib ketishgan bunda ko'pdir muammo
Bir kun janjalli uyda fayz qochadi 40 kecha ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha
aytib qo'yay do'stginam bu yo'lda qiynalasan o'ylanib uylanmasang uylanib o'ylanasan
xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon
chidash kerak barini tomirida o'z qoning ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar qo'sh xotinlikni
Har kun tuxum yutsangchi
Bir xotinli erkaklar bo'lmang mendan norozi Qo'sh xotinni yeplolgan erkaklarning xo'rozi Zokir qiziq shuytib baxshini holini bildi Baholi qudrat baxshini qulog'iga lag'monni ildi Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa Shod bo'lardim Qo'sh xotinni eplolmagan erkaklar qissani eshitsa